Et cum vidi iam est vincit in cielo.